Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ако училиште во Скопје побара да организира настава со физичко присуство и за учениците над трето одделение, во почетокот на октомври нема да го дозволиме тоа. Вели министерот за здравство Венко Филипче по нејаснотиите во јавноста за тоа како ќе се одвива наставата и за учениците над трето одделение. Министерот во интервју за Радио Слободна Европа вели дека според нивните анализи и покрај масовните собирања во август, бројот на заболени од коронавирусот паѓал, утина станите била на отворена. Слушајте. Министре, до пред некој месец рече си секој ден одржувавте пресконференции на кои детално ја информиравте јавноста за состојбата со коронавирусот, пластерите, на кој начин се шири заразата. Сега, поредко одржувате пресконференции, зошто се откажавте од оваа стратегија за информирање на јавноста?
Тогаш прашањето беше многу свежо, многу актуелно и имаше наистина многу податоци кои што требаше да се споделат, но и да се објаснат. Помина еден период после кој веќе и новинарите кои што ја пратат проблематиката многу навлегуа во целата оваа ситуација, но спласна е интересот и за време на пресконференциите се јавува многу помал број на новинари отколку што тоа беше на почетокот. И решивме дека е добар момент да се смени начинот, не да се прекине комуникацијата, но да се смени начинот и ние многу често одговараме на директни прашања, секогаш кога има некоја актуелна тема, еве и сега. Повторно со пресконференција и настапуваме, имавме една пресконференција.
Ако порано беа кластери Мекици, верски обреди, верски обичаи, сега има ли такви главни настани никакви на кои што се шири заразата со коронавирусот?
Се уште има и се уште има мини кластери кои што се јавуваат од обично настани каде луѓето не ги почитуваат превентивните мерки. Повторно се собери, еве ги гледаме младите луѓе во угостителските објекти, на јавните површини, повторно семејни овој забави, но има и 1% од заболените кои што кажува дека не знаат каде се заразиле.
Што значи дали не знаат каде се заразиле?
Обично епидемиолозите укажуваат на две сценарија. Или не сакаат да луѓето ги кажат. Информациите се случува да после тоа во текот на денот, после иницијалното интервју и прашалник се јават и кажат дополнителни информации. Или на вистина не знаат. Но нешто што е правило. Апсолутно во секој случај не се придржуваат до превентивните мерки.
Август беше месец на многу групирања практично. Целата држава отиде во Охрид и во други туристички места поради летниот период. Се гледа во јавноста снимки од големи групирања, особено на млади луѓе, оние снимки во градиште и така натаму. Но од друга страна, цел месец речиси опаѓа бројот на заболени на коронавирус во земјава. На што се должи тоа?
Многу од очекувањата и предвидувањата за овој вирус не се остварија. Нека нас насекаде во светот очигледно дека имаме работа со вирус за кој што се уште не знаеме се. Може да дадам наше толкување на објаснување што е предпоставка дека се случува, а тоа е дека сепак се луѓето повеќе надвор и контактите, па дури и таму кај што има прекршување на превентивните мерки, се случуваат во надворешна средина кај што можноста да се трансферира вирусот е помал во однос на тоа кога луѓето се во затворена средина и од тука се нашите стравувања за есенските месеци, кога сметаме дека таква поголема концентрација на луѓе во затворена просторија може да влоши епидемиолошката слика.
Имате некакви анализи дали после тие собирања во Охрид и голем број луѓе кои што отидоа таму практично се зголемило ширењето на коронавирус. Дали овие бројки сега што ги гледаме дел се од тие охридски настани?
Не така драстично зголемување како што беше појавата на ќе го наречам вториот бранд, кога во рамките на семејните настани во затворени простори се јавуваа нови случаи, значи многу помалку.
Во однос на дистрибуцијата по возрастни групи. И покрај впечатокот дека младите најмногу се групираат, дека тие се на некој начин оние што најмалку ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот, сепак според податоците на Институтот за јавно здравје, најмногу заболени во земјава е возрастната група над 60 години. каде од какви настани, од какви случувања се заразува таа возрастна група, што не гледаме барем во јавноста дека е една од најдисциплираните?
Може би собирите на младите луѓе излегуваат во јавност повеќе. Не би рекол дека нема собири и на повозрастни луѓе, но го имаме во предвид и факторот дека младите се најчест преносител на вирус, па пренесувајќи го од едни на други, го пренесуваат и на членовите на нивните семејства, повозрастните, родителите, бабите и дедовците. Во нашата статистика, која што ја анализиравме и врз основа на која што носевме одлуки за почеток на градинките, односно на училиштата, под 10% се заболуваат возрастната група до 18 години. 3,4-5% до 9 и околу 4% од 9 до 18 години. Значи, навистина малку и со најлесна клиничка слика. Но сепак, кога ги анализираме епидемиолошките прашалници и кај повозрастните, стои тоа дека не се почитувани превентивните мерки.
Неодамна помина половина година од почетокот на епидемијата во Македонија. Вашата првична проценка лична беше дека ќе стигнеме некаде до бројка околу 2000, сега се движиме на кај 15000. Згрешивте во проценката или во мерките?
Не. Проценката беше добра и тоа стои за првиот бран. Ако се сеќавате тука некаде бевме со бројката, меѓутоа се анализираат тогашните параметри. Анализираме секојдневни бројки, секојдневни трендови и анализираме последователни една, односно две недели. Меѓутоа, со попуштањето на мерките, со раздвижувањето и на економијата, и на враќање назад на патувањата и така натаму, на секаде во светот се случи тоа. И од тука го влечеме заклучокот, уште еден, дополнителен, дека сепак станува збор за вирус со кој што не можевме точно се да предвидиме. Сепак, предвидувањата ги темелевме врз основа, не само ние, сите, вклучително и другите земји, Светската здравствена организација, врз основа на карактеристиките на оние други вируси во истата група, МЕРС, САРС. Такви беа и протоколите за тестирање, согласно тие искуства. Но очигледно е дека оваа пандемија ќе трае и дека единствено нешто што може значено да смени сликата е вакцината.
Министре, сега би имале некаква прогноза во есенски бран, колку би донел дополнителни нови заболени?
Навистина тешко е да се каже, имајќи во предвид дека таму кај што се придржуваат луѓето до превентивните мерки и нема појава на трансфер на вирусот, на ние се спремаме за, ќе го наречам, црно сценарио. Да имаме навистина голем број заболени, да имаме тоа значи број на пациенти кои што би ги преполнил инфективните одделенија, таму кај што и сега се лечат пациенти. Тоа не се случи у ниједен момент кај нас. Максимално беше пополнен капацитетот на инфективната клиника 50%. Сега тука ја калкулирам и ова дополнителна модуларна болница, слободни капацитети во болницата 8 септември. Во неколку ситуации, во некои моменти беа преполни одделенијата во Куманово, Битоло и Охрид, сега се и тие полуиспразнети, освен Кумановското.
Колку вкупно легла би имало за есен, за болничко сместување на луѓето кои што би биле потенцијално болни или болни со коронавирус?
Не само со коронавирус, е да кажам за сите пациенти на кои што ќе им биде потребно овој лекување на инфективните одделенија. Околу 110 кревети на инфективната клиника, дополнителни 70 во модуларната болница, 40 на клиниката за пулмологија со новиот тријажен центар, околу 60 во болницата Козле, таа е болница која што е предвидена за деца. Вкупно во болницата 8 септември се близу 400 кревети, меѓутоа до сега работиме со капацитет до 150. Ги имаме и другите одделенија со по 20 на кревети во Охрид, во Битола, во Прилеп, во Гостивар, во Тетово, во Куманово. Сметам дека еден сосем доволен капацитет да ги обслужи сите пациенти.
Во однос на отворањето на училиштата, може ли прецизно, што ќе се случува од 1. октомври во однос на училишната година?
Препораката да училиштата започнат со работа од 1. октомври е поради тоа што во месец септември сметаме дека има доволно настани случувања кои што може да влошат епидемиолошката слика и децата во училиште да бидат уште еден дополнителен фактор кој што сакаме да го одложиме. Кои се тие настани? Луѓето почнува на работа после враќањето од одморите, патување и така натаму, и градинките кои што почнуваат со работа следната недела. Влошувањето на епидемиолошката ситуација и реперкусијата по болничкиот систем доаѓа после две до три, може би четири недели од некаков настан. Тогаш ги гледаме пациентите, кои што потенцијално би требало да се лекуваат во болници, ама ако тогаш се јави голема бројка, тогаш е касно да се реагира. И во таа смисла препораката за училиштата беше да почнат со онлайн настава, со неколку исклучоци. Децата од прво до трето одделение да бидат физички присутни во училиштата. Зошто? Заради тоа што во празни училишта има повеќе простор. Тие да се распределат, да се намалат контактите помеѓу нив, да почнат со, со часовите во различно време, секој одделение со разлика до 10 до 15 минути, да не се сретнуваат во на влезот ходниците, излезот крајот на часовите и исклучок во училиштата ширум државата, кај што има мал број на ученици во класовите, мал број на класови во училиштата, според проценката на комисијата која што формирана од членови од МОН, Министерство за здравство и канцеларијата на председателот на владата. Има училишта, да давам пример, кои што има по 5-10 ученици во еден клас, тука се обединуваат од прво до четврто одделение, некаде над 300 училишта во нашата држава се такви, меѓутоа тоа ќе биде и со дозвола на комисијата за заразни болести. А ако епидемиолошката ситуација во таа општина тоа го дозволува.
Тоа значи дека училиште кое што се наоѓа во главниот град сега, да кажем, и кое што има многу повеќе ученици, доколку самото процени дека има услови за физичка настава, дека може да не добие дозвола да работи од комисијата, доколку комисијата заклучи дека епидемиолошката состојба не дозволува. За кој тип на училишта зборуваме кои што може да побарат физичко присуство и на трето одделение?
Само тие кои што имаат мала бројка на ученици. Односно, конкретно да ви одговорам, доколку училиште во Скопје сака да направи исклучок и аплицира да добие дозвола да, например, бидат физички присутни и учениците од четврто и пето одделение на почетокот на октомври, нема да го дозволиме тоа.
Уште една нејаснотија се појавува околу почетокот на училишната година, околу оние кои што веќе донесена одлука да можат да одат и со физичко присуство децата од прво до трето одделение. Родители велат дека училиштето им бара медицинска потврда дека детето не треба да оди на училиште, во спротивно, ако нема, дека мора да биде таму со физичко присуство. Дали е тоа така, министре?
Во уште првичната овој одлука препорака кажавме дека со физичко присуство одат учениците како исклучок од прво до трето одделение, но и за нив треба согласност од родителите. При тоа, една посебна категорија се децата кои што имаат хронични болести, кои што имаат медицинска оправданост да следат онлайн настава, за таа категорија на деца ќе биде потребна медицинска потврда, а за сите други, за кои што родителите не се согласни да одат во училиште, таква потврда нема да биде потребна и само несогласувањето на родителот ќе биде доволно да се следи онлайн наставата.
Останавте на истата позиција и по изборите и во новата влада. Покрај клиничкиот центар кој што веќе рековте дека очекувате првиот блок да биде изграден во следните 4 години. Која беше најголема амбиција? Што сакате како една од поголеми реформи да постигнете во следните 4 години?
Прво и понатаму инвестирање во кадарот, зголемување на платите, работно место за апсолутно секој млад лекар платено во државата, поддршка за решавање на стамбеното прашање на специализантите кои што доаѓаат во Скопје, не се од главниот град, 12.000 денари како поддршка за нив, со цел да ги одвратиме од идејата да заминат во странство. Понатаму инфраструктурно подобрување на амбулантите во главниот град и во втора фаза, некаде на почеток на следната година, и амбулантите во другите градови во државата. Понатаму енергетска ефикасност на сите објекти со поддршка од проектот Светската банка, на сите здравствени домови и болници кај што ќе се идентификува потреба, понатаму соодветна медицинска опрема за подобрување на условите во интензивните одделенија ширум државата во сите болници, исто така со поддршка од проектот на Светска банка, дефинитивно обновување на позитивната листа на лекови после 10 години, кога зборувам обновување, тоа значи прочистување, тргање од позитивната листа на лекови кои што се навистина застарени и ставање на нови лекови.
Беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостен беше министерот за здравство Венко Филипче. Од студиото во Скопје со вас беа Фростина Димеска и Дејан Валовски. До слушање.